Bună dimineața! Vă spune de la Praga Oana Serafim. În această dimineață, o defecțiune tehnică ne va obliga să prezentăm programul într-o altă formă. Și vom începe cu știrile. Vicepremierul rus Dmitri Rogozin îi asigură pe Transnistrien că Rusia nu îi va abandona. Pentagonul difuzează o înregistrare video despre un accident în Marea Neagră ca să corecteze informațiile difuzate de mediile de informații rusești. Numărul morților din războiul din estul Ucrainei a ajuns la peste 6.400 și un adjunct al președintelui FIFA este acuzat de procuratura militară că a tranzacționat bani prin bănci americane care reprezentau mită pentru organizarea Cupei Mondiale din Africa de Sud din 2010. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Vicepremierul rus Dmitri Rogozin a acuzat Moldova și Ucraina că impun, cităm, o blocadă socioeconomică dură regiunii transnistrene, dar i-a asigurat pe locuitorii ei că Rusia nu îi va abandona.
Для нас важно сейчас продемонстрировать и всему миру, и прежде всего народу Приднестровья, то, что даже...
Pentru noi este important acum să trimitem un mesaj întregii lumi, dar în primul rând poporului din Transnistria, că chiar în aceste vremuri grele, Rusia va fi mereu alături de Transnistria, când e vorba de securitatea ei și a întregii regiuni, în a-i oferi stabilitate politică în sensul negocierilor diplomatice. Ne vom înteți aceste eforturi pentru a ieși din situația în care, din nefericire, unii din vecinii Transnistriei încearcă că se impună o blocadă foarte dură socioeconomică. Cunoaștem întreaga situație, a spus Dmitri Rogozin, și toate eforturile noastre, o spun încă o dată, vor fi intensificate. În remarcile făcute de vicepremierul rus, tocmai de ziua copilului, oficialul rus a mai spus și că țara sa va continua politica ridicării de noi instituții medicale și de educație în regiunea transnistreană. Președintele Statelor Unite Barack Obama a declarat că negocierile și nu acțiunea militară sunt calea de a obliga Iranul să renunțe la construirea de arme nucleare. Declarația a fost făcută într-un interviu cu televiziunea israeliană. O soluție militară nu va rezolva problema chiar dacă participă și Statele Unite. Pe termen scurt, ar încetini programul nuclear iranian, dar nu îl va elimina, a spus liderul de la Casa Albă, care a precizat și că înțelege foarte bine îngrijorările poporului israelian în legătură cu programul nuclear iranian. Pentagonul a dat publicității ieri o înregistrare video care arată un bombardier rusesc Su-24 trecând deasupra unui vas de război american aflat în Marea Neagră cu intenția de a corecta informațiile apărute în mediile de informații rusești. În video, bombardierul rusesc fixează distrugătorul USS Ross, iar alte bombardiere rusești care nu se văd în imagini zboară în apropiere. Marina americană a anunțat că a dat publicității înregistrarea video deoarece, cităm, am vrut să arătăm exact ce s-a întâmplat, a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, colonelul Stephen Warren. Mediile de informații rusești au scris că avionul rusesc a obligat distrugătorul american să își schimbe traiectoria din apele teritoriale ale Rusiei din apropiere de peninsula Crimeea. Purtătorul de cuvânt al Pentagonului a spus însă că informațiile rusești sunt neadevărate, deoarece distrugătorul american era în apele internaționale și, cităm, nu și-a schimbat în niciun fel traseul. Mai mult, potrivit Pentagonului, niciunul din avioanele rusești care au zburat deasupra distrugătorului nu era înarmat și nici nu a avut loc niciun fel de agresiune din partea nimănui. Distrugătorul USS Ross a fost trimis în Marea Neagră în apele teritoriale ale României și în apele internaționale în cadrul misiunilor NATO de asigurare a aliaților din estul Europei decise după ce Rusia a anexat Crimeea și s-a implicat în războiul din estul Ucrainei. Ministrul cec de externe, Lubomir Zaoralek, l-a convocat ieri pe ambasadorul rus la Praga, Serghei Kiseliev, pentru ca acesta să ofere explicații după publicarea listei cu oficiali din țările Uniunii Europene care au interdicție de a intra în Rusia, relatează presa cehă. Printre cehi aflați pe lista neagră a Kremlinului se află fostul ministru de externe, Karel Schwarzenberg, și fostul comisar pentru extindere și politica vecinătății, Stefan Füle. Pe listă se mai află fostul vicepremier britanic, Nick Clegg, fostul premier belgian Guy Verhofstadt, fostul ministru britanic al apărării Malcolm Rifkind. Ieri, ministrul rus de externe Sergei Lavrov a spus că sancțiunile au fost impuse oficialilor europeni care au susținut cel mai mult, cităm, lovitura de stat din Ucraina, în urma căreia ar fi avut de suferit rușii de acolo. Pe listă se află și 5 români. O echipă de investigații din Marea Britanie a descoperit că Ministerul Rus de Externe a dat publicității fotografii falsificate din satelit despre prăbușirea avionului malaezian MH17 în iulie anul trecut, falsuri care ar fi arătat că avionul a fost doborât de armata ucraineană. Raportul a fost dat publicității duminică de site-ul Bellingcat și arată exact ce software a fost folosit pentru falsificarea fotografiilor. Surse ale serviciilor de informații americane și germane au spus și ele că avionul a fost doborât de o rachetă Buh trasă de separatiștii proruși din zona pe care o controlau în estul Ucrainei. În Ucraina, în ultimele 48 de ore, 5 oameni au fost omorâți și cel puțin 10 răniți în luptele care au avut loc în satul Shirokine, locul unor lupte grele în ultimele zile. Potrivit Ministerului Ucrainian al Apărării, 3 soldați au fost omorâți, iar separatiștii proruși spun că 2 persoane au fost omorâte și 5 răniți. Armata ucrainiană mai spune că 2 soldați au fost capturați de separatiști în apropiere de satul Marinka. Potrivit Națiunilor Unite, numărul persoanelor moarte în confruntările din estul Ucrainei din aprilie anul trecut și până acum este de cel puțin 6.400. Înaltul comisar ONU pentru drepturile omului, Zeid Raad, a declarat că există, cităm, informații alarmante despre execuții sumare comise de grupări înarmate și că investighează relatări similare referitoare și la forțele armatei ucrainiene. Ieri, OSCE a dat publicității un raport în care arată că din 29 mai și până în 31 mai, au fost auzite în Donețk 253 de explozii produse de arme grele și ușoare, inclusiv tancuri și artilerie grea, echipamente militare care ar fi trebuit retrase din regiune potrivit acordurilor de la Minsk. Și procurorii americani, care investighează marele scandal de corupție din FIFA, au anunțat ieri că unul din principalii adjuncți ai președintelui FIFA, Sepp Blatter, Jerome Valcke, care ocupa funcția de secretar general, este bănuit că tranzacțiile în valoare de 10 milioane de dolari făcute prin bănci americane către un alt înalt oficial FIFA, Jack Warner, ar fi fost de fapt mită pentru ca acesta și alți membri ai organizației să voteze în favoarea organizării Cupei Mondiale în Africa de Sud în 2010. FIFA spune că persoana care a autorizat transferul ar fi fost de fapt șeful Comitetului de Finanțe al FIFA, care a murit anul trecut. Doamnelor și domnilor, având în vedere defecțiunea tehnică pe care o avem în emisiunea noastră de astăzi, vă propunem acum, pentru că suntem în perioada dinaintea alegerilor locale din 14 iunie, un interviu în exclusivitate și amplu cu președintele Comisiei Electorale Centrale. Interviul a fost realizat de Valentina Ursu.
Ați pus pe jar opinia publică, dar și actorii politici, unii dintre ei, pentru că în ultimele zile Comisia Electorală Centrală este acuzată de prelucrarea ilegală a datelor cu caracter personal, asta după ce instituția dumneavoastră a anunțat că își suspendă paginile web pe o perioadă nedeterminată.
Dismin toate informațiile, precum că noi am fi utilizat fraudulos datele cu caracter personal. Noi suntem o instituție certificată în baza standardelor ISO internaționale, ceea ce presupune un înalt nivel de securitate și protecție datelor caracter personal. Totodată, am avut un control inopinat asupra activității CEC-ului, pornind de la o autosesizare a instituției abilitate cu protejarea datelor personale a cetățenilor, ei la rândul lor fiind sesizați de către o doamnă, un cetățean al Republicii Moldova. Întrebarea noastră firească este, de ce anume acum cu 2 săptămâni înainte de alegeri?
Și ce se ascunde în spatele acestei sesizări?
Nu, ne vine greu să vedem profunzimea acestei chestiuni. Este cert că un grup de inspectori s-au prezentat la Comisia Electorală Centrală solicitând un control inopinat a activității noastre începând cu 2012 și până în 2015. Deci este un volum enorm de muncă și care nu cred eu că poate cineva să-l facă și în 2 luni de zile, nu doar în o zi, două, cum s-a presupus.
Asta un pic v-a speriat?
Nu ne-a speriat, asta un pic ne-a perturbat activitatea. Tare, să zic, ne-a perturbat activitatea și pornind de la această situație, noi am convocat membrii Comisiei Electorale Centrale. Noi avem, în conformitate iarăși cu standardele ISO, avem un comitet de examinare a riscurilor și am adunat și acest comitet și am adoptat o decizie unanimă de a suspenda vizibilitatea acestor site-uri pentru publicul larg și aici atrag atenția că toată funcționalitatea site-urilor electronice a rămas în vigoare, a rămas în picioare. Noi nu am deconectat partea tehnică cât am oprit accesul publicului la aceste date.
Da, dar multă lume utilizează toate aceste site-uri.
Eu mă bucur că noi în ultimii ani am deprins alegătorii, media, politicienii să utilizeze pagina web pentru că acolo găsesc toată informația. Dar atâta timp cât nouă ni se incriminează că uite, avem peste 7.000 de fișiere care ar conține date cu caracter personal, procesat ilegal. Noi nu suntem de acord cu acest lucru, pentru că noi credem că tot ce am făcut, am făcut în baza, în primul rând, codului electoral și ne-am condus de cele mai înalte standarde internaționale. Chiar și doamna respectivă care a depus sesizarea, la noi pe site noi am găsit informația despre ea, este doar numele și prenumele, fiind retușate și codul personal și adresa de acasă. Pentru noi a rămas o enigmă de ce anume acum.
Și răspunsul la această întrebare, de ce anume acum, l-ați identificat?
O să vedem în timp. Este cert că după 2 ore și jumătate chestiunea s-a epuizat și a rămas să noi să o rezolvăm totuși după alegeri. După alegeri noi ne vom da toată străduința să demonstrăm întregii societății Republicii Moldova că tot ce am făcut ne-am condus de codul electoral și nu de altceva. Pentru că dacă ne uităm în codul electoral, listele electorale obligatoriu trebuie să conțină numele, prenumele, anul nașterii alegătorului, domiciliu, reședința acestuia, numărul de identitate personal de stat, deci DNP-ul și seria și numărul actului de identitate.
Dar datele astea nu se află și la registru?
Datele astea se află și la registru, întocmai pentru că noi le luăm la rândul nostru de la registru, noi nu le gestionăm individual.
Păi și atunci de ce au apărut aceste sesizări?
Stimată doamnă, mie îmi vine greu să vă motivez acțiunile lor, dar eu încerc să motivez acțiunile noastre, pentru că tot ce am făcut noi, suntem în deplină legalitate. Articolul 18 din codul electoral ne arată clar că toate hotărârile Comisiei Electorale Centrale în întregime, în termen de 24 de ore de la ora adoptării, trebuie publicate pe web. Și că imaginați-vă, iertați-mă, o să exemplific acest lucru. Doamna Valentina Ursu este înregistrată în calitate de observator electoral. Să presupunem așa un scenariu. Cu actul de identitate. Păi noi hotărârea respectivă avem obligația legală, articolul 18 alineatul 4. Hotărârile Comisiei Electorale Centrale se plasează în 24 de ore după adoptare pe site și se publică în monitor oficial.
Deci eu nu sunt observator, sunt doar votant, domnule Ciocan. Pe parcursul timpului au apărut foarte multe întrebări, precum că ar putea să nu fie întocmite corect listele votanților. Ați făcut ordine în aceste liste?
Noi avem mult mai multe ordine decât a fost anterior.
Dar nu perfecte.
Dacă, de exemplu, anterior, până în 2012, să zic așa, listele electorale erau întocmite în primării de către persoane special numite de primar și erau deținute acolo la ei pe loc, în computerele lor. Noi când am făcut o analiză am constatat că dacă avem 900 de primării, avem 900 de computere care sunt toate diferite după configurația lor tehnică, după soft, după gradul de cunoaștere a materialului și unicitatea grafică a acestor liste electorale. În acest context, noi am adoptat un șir de decizii prin care am unificat tabelele listelor electorale în toată țara, ele sunt tot una. Am trecut păstrarea acestor liste, anume din securitate, din aspectele de securitate informației, le-am trecut la CEC. Acum ele toate se păstrează pe serverele CEC și nu se păstrează în primării. Primăriile, doar în calitate de operatori, accesează serverele CEC și acolo muncesc. Astăzi, noi am corelat toate datele noastre de la CEC, din listele electorale, cu datele din Registrul de Stat a Populației. Dacă astăzi apare vreo obiecție la calitatea listei electorale, să știți că asta reflectă starea de fapt a lucrurilor din Registrul de Stat a Populației. Și Registrul de Stat a Populației este unica sursă legală de informație asupra cetățenilor Republicii Moldova.
Deci, după alegeri, nu ar mai putea să apară întrebări că ar fi votat și cei decedați, că ar fi votat o persoană de 2-3 ori. Deci, excludeți aceste
votarea
fraude?
Votarea multiplă o exclud definitiv, 100%. Faptul că în listele electorale s-ar găsi vreo persoană decedată, nu exclud acest lucru, n-ar fi o încălcare atâta timp cât nu s-ar tenta votarea pentru această persoană decedată, regăsită în careva listă.
Scrutinul local este organizat în 898 de primării.
Întocmai.
Câte buletine va avea cetățeanul,
deci,
în mână?
În dependență de localitatea unde va avea loc votarea, se va vota cu 2-4 buletine. De exemplu, eu în calitate de chișinăuian voi alege primarul general al municipiului Chișinău și Consiliul Municipal. Cetățenii care locuiesc în municipiul Chișinău, să zicem, Băcioi, Sângeră, Suburbii, deși vor vota cu 4 buletine, diferite după culoare și după conținut. Ei vor alege primarul satului, localității ori orașului, vor alege Consiliul Local, primarul general și Consiliul Municipal. În centrele raionale, ori în raioane, oamenii vor alege primarul localității, Consiliul Local și Consiliul Raional.
Ar putea să se zăpăcească cetățeanul care e și alegător, să nu se dezmeticească pentru ce votează? Pentru cine votează?
Nu cred, pentru că, în primul rând, deja avem o practică. Întotdeauna în alegerile locale s-a votat anume așa. Doi la mână, 4 modele de buletine de vot, ele toate sunt diferite după culori și în fiecare buletin, în partea de sus, are înscris pentru ce este utilizat anume acest buletin. Buletin de vot pentru alegerea primarului localității respective și este înscris în localitate. Ori pentru Consiliu, ori pentru Consiliul Raional. Deci fiecare buletin este autentic.
Panourile publicitare au împânzit localitățile.
Da.
E în favoarea alegătorului? Îi vine mai ușor să facă alegerea pentru cine trebuie să voteze aceste panouri publicitare și se investesc foarte multe resurse financiare?
E bine că ați atins tema resurselor financiare, pentru că cred eu că aici este principala problemă. Astăzi, prezența acestor panouri se înscrie în norma legală, doar că toată societatea, organele electorale, alegătorii trebuie să cunoască clar din ce bani sunt achitate aceste panouri și nu doar panourile, toate activitatea de agitație și propagandă făcută de către partid. Noi, grație modificărilor la legislația electorală și nu doar ce ține de finanțarea partidelor politice, am devenit o instituție care vom avea un control asupra activității financiare a partidelor politice și în perioada de după alegeri, în perioada de între alegeri. Partidele vor trebui să prezinte rapoarte la noi. Noi, fiind o instituție transparentă, știți că toate rapoartele sunt prezente pe pagina web. Apropo, și aici am avut obiecții de ce publicăm informația cu privire la donatori pe pagina web. Pentru că iarăși ne obligă codul electoral și pentru că așa credem noi că se fac alegeri deschis.
Domnule Ciocan, dumneavoastră ca și președinte CEC, credeți în sinceritatea și corectitudinea dărilor de seamă pe care le prezintă concurenții electorali la capitolul cheltuirea finanțelor?
Eu și copiii mei de acasă învăț să aibă viziune critică asupra la toate lucrurile care le aud. Deci și noi avem o viziune critică asupra la toate materialele care ne
sunt prezentate. Poate fi și aici o contabilitate dublă.
Noi nu excludem acest lucru. Din aceste condiții, toate donațiile care depășesc suma de 100 de mii de lei sunt verificate de Inspectorat Fiscal vis-a-vis de proveniența acestor surse. Este unicul instrument care ne stă azi la îndemână. Dar corupția în acest domeniu, în domeniul electoral, este în primul rând susținută de alegătorii de rând care acceptă să le dea bonuri, cadouri, bani, pomenii electorale. Deci lipsa de respect față de sine duce la ceea că noi alegem în final o putere care tinde să-și recupereze investițiile din alegeri. Și noi singuri ajungem să fim vinoveți în cazul în care ajungem în situații neplăcute. Trebuie să înțelegem acest lucru.
Sunt pedepsiți concurenții electorali pentru această corupere în campania electorală, pentru că chiar și la Europa Liberă, în fiecare sâmbătă, discutăm cu cetățeanul de la firul ierbii care ne spune că da, pentru 100 de lei, pentru un kilogram de orez, el a votat pentru unul sau altul concurent electoral.
Eu înțeleg că poate nu viața bună îi duce pe oameni să accepte orezul ăsta ori să accepte, nu știu, ulei ori alte bunuri care le se oferă. Este cert că și în codul penal este stabilit infracțiune pentru coruperea alegătorilor.
Dar precedente sunt?
Precedente prin care ar fi fost cineva judecat, încă nu avem. Dar asta vorbește și despre maturitatea societății în sine. Pentru că să ajungi să condamni pe cineva la acest capitol, trebuie să ai și partea care se califică vătămată și partea care a dat această mită. Și aici e un proces mult mai profund. Noi, apropo, am avut traininguri și pentru procurori și pentru judecători de comun cu Consiliul Europei, Comisia de la Veneția, prin care încercăm să aducem mai mult profesionalism în activitatea dată, inclusiv în activitatea de investigații, de documentare a unor fraude electorale.
Pentru Moldova, o țară săracă, acest scrutin electoral cât o costă? Pierd
deci,
total. Și
zic, da.
Comisia Electorală Centrală și concurenții care deci, s-au înscris
noi,
plus cheltuielile pe care le fac.
Noi facem publice toate cheltuielile concurenților electorale la noi pe site. La sfârșitul perioadei electorale, deci cu o zi înainte de ziua alegerilor, o să facem anunț vis-a-vis de sumele cheltuite de fiecare concurent electoral. Deci raportul final va fi prezentat. Statul a alocat pentru organizarea alegerilor către Comisia Electorală Centrală 65 de milioane de lei. Eu presupun că această sumă este la limita suficienței. Posibil noi să mai avem nevoie de bani suplimentari, pentru că noi am cerut mai mult.
Nu v-am întrebat doar despre Comisia Electorală Centrală cât cheltuie, dar v-am întrebat pe ansamblu, pe țară, câți bani se cheltuie într-un scrutin local?
Mult. Mulți bani se cheltuie. De exemplu, plafonul unui partid este 57 de milioane de lei. Deci un partid este în drept, dacă poate demonstra proveniența, să cheltuie până la 57 de milioane de lei. Și partidele nu au problema cu declararea cheltuielilor. Partidele au problema cu declararea veniturilor. Și aici noi atragem cea mai mare atenție, examinând în rapoartele financiare capitolul venituri.
Bani din afara țării vin pentru alegeri.
Până la moment nu avem documentat un asemenea caz. Am avut în parlamentare, știți, când un partid a fost exclus anume, bazându-se
partidul lui Renato Usatăi.
Partidul Patria, care se numea atunci. Da, acesta a fost unicul caz până în prezent. Noi nu avem documentate asemenea situații, dar Comisia Electorală Centrală nu este nici poliție, nici procuratură, nici judecată. Noi organizăm alegeri. În cazul în care nouă ne spune la dispoziție documente documentate în modul potrivit, atunci noi dăm curs acestei situații.
Partidul Reformator Comunist a fost scos din cursă. De ce?
Ministerul Justiției a executat o hotărâre din octombrie anul trecut. prin care a suspendat activitatea acestui partid. Mulți și el nu mai este în registrul partidilor.
Mulți se întreabă de ce controversatul om de afaceri Ilan Șor figurează pe lista candidaților la funcția de primar al orașului Orchei.
Dacă ați putea, dumneavoastră, să numiți o lege care operează cu termenul controversatul om, ori persoană, ori nu știu mai ce. Deci nu există o limitare în drepturile sale constituționale atâta timp cât ai statut de controversat, ori nu știu, ți se lipește acest abțibil de controversat. Legea spune clar, trebuie să fii limitat în capacitatea ta cetățenească printr-o hotărâre definitivă a instanței de judecată. Atâta timp cât nu avem o asemenea limitare, orice cetățean este în drept să facă acest lucru. Noi mai avem candidați care au câte 15-17 dosare penale în derulare, dar asta nu înseamnă că ei nu pot candida.
Cât asemenea concurență ar fi?
Sunt mulți. Sunt destul de mulți.
Dar asta nu compromite într-un fel deci, dacă... buna imagine a celui care trebuie să ajungă să administreze treburile localității?
Eu, în calitate de alegător, nu aș vota o persoană controversată. Dar atâta timp cât alegătorul își dă votul, acest cetățean, dacă obține majoritatea de voturi, este în drept să exercite mandatul. Decizia ne aparține fiecăruia din noi.
Din moment ce se zice că 1 milion de cetățeni s-ar afla la muncă peste hotare, în locale nu au dreptul să-și exercite dreptul la vot.
În alegeri locale pot vota doar cetățenii care sunt în țară. Birouri în afară țării nu se deschid, deci votează doar cei care sunt în țară și doar în localitatea în care și-au declarat locul de domiciliu ori reședință.
Și nu sunt nedreptățiți acești oameni?
Este discutabil tema dată. Există dreptate și în sensul în care ei trebuie să voteze. Dar totodată se pune accentul că autoadministrarea publică locală este alesă de comunitatea care trăiește acolo, fizic.
Bine, dar nu o să vină cel din Italia sau din Federația Rusă să voteze la locale și să meargă înapoi în țara unde muncește.
Sunt de acord. Există teme în lege care pot fi discutate. Astăzi noi ne conducem așa cum e scris în lege.
Votul de la distanță ar salva situația pentru alegerile locale.
Practica internațională, inclusiv recomandările Consiliului Europei, nu presupun votarea la distanță în cazul alegerilor locale, pentru că poate distorsiona imaginea. În parlamentare, da, când se alege parlamentul țării. Vreau să vă spun că și estonienii care votează electronic prin internet, alegând parlamentul, la locale nu au acest exercițiu.
Când va anunța ce cu datele rezultatelor acestor alegeri din 14 iunie?
În parlamentare am început difuzarea rezultatelor foarte repede. Exact așa va fi și în locale, pentru că am instalat acest sistem computerizat de transmitere a datelor și cred eu că către miezul nopții noi deja o să arătăm multe date în sediu CEC, care, apropo, vom demonstra iarăși o maximă deschidere față de media. Avem un centru media bine pregătit la Comisia Electorală.
Câte procente trebuie să voteze pentru persoana care trebuie să ajungă primar și pentru cel care trebuie să ajungă consilier?
Regulile sunt simple în cazul alegerilor primarilor, pentru că ei se aleg cu un vot majoritar și aici ei trebuie să acumuleze cel puțin jumătate din numărul alegătorilor înscriși în lista electorală plus un vot pentru a avea câștig din primul tur, ori în a doilea tur merg primii doi clasați și deja cu simpla majoritate de voturi se stabilește câștigător. Dacă vorbim de consilieri, atunci se iau în calcul toate voturile expuse, se stabilește conform codului electoral un șir de voturi, așa numit șir descrescător de voturi, și când ajungem, de exemplu, în cazul Chișinăului, unde avem 51 de mandate în Consiliul Municipal. Când ajungem la 51 de mandate, tragem linia și zicem că, uite, ăștia care au încăput în interior sunt consilieri, ceilalți cu statut de supleanți și se așteaptă rândul în cazul în care se eliberează. Este o formulă clară descrisă în cod, cum are loc stabilirea acestui șir descrescător.
De ce nu ați reușit nici până astăzi, prin normă legală, să stabiliți clar când trebuie să aibă loc alegerile locale?
Noi pledăm în continuare pentru o claritate și vrem acest lucru. Din păcate, voința politică încă nu s-a copt la acest capitol. Noi am adus multe exemple din practica internațională, când în lege este scris clar a doua duminică lunii cutare. Ori, la americani, de fapt, este scris că prima zi de marți după prima zi de luni, în luna noiembrie. Deci este foarte interesant formulat, că este asta chiar în Constituție. Dar noi pledăm pentru o normă în legea electorală. O să încercăm totuși să fim insistenți la acest capitol și după alegeri, pentru că este nevoie de o previzibilitate.
Aleșii locale sunt pe un termen de 4 ani.
Întocmai. Fără dreptul de a le limita mandatul în timp.
Să vă întreb, pe parcursul acestui mandat, politicul poate să intervină și să dezbată legea privind reforma teritorială administrativă?
Nu că poate, dar părerea mea personală, că în calitate de cetățean și în calitate de demnitar public, trebuie să facă acest lucru. Trebuia să o facă încă înainte de alegeri, cu mult timp înainte, pentru că au fost la dispoziție 4 ani. Dar în viitorii 4 ani, cred că nu mai poate fi tolerată situația dată. Noi avem un schimb de experiență profund cu mai mulți colegi din alte state. De exemplu, în Marea Britanie, 44 de milioane de alegători sunt deserviți de 360 de primării. Și noi, Republica Moldova, suntem la 2,8, hai să zicem banal, 3 milioane de legători și avem 900 de primării, 890.
Deci e prea birocratizată administrația
publică locală. Eu nu cred că e vorba de birocratizare, locală. Dar ea este prea descentralizată. Pentru că, de exemplu, avem primării unde sunt 500 de persoane și ei au primar, contabil, șofer, sediu, alți funcționari, asistent social și mai departe.
Și atunci trebuie să fie mai centralizată?
Din punctul nostru de vedere, da. De exemplu, în Belorusia, recent am avut o discuție telefonică cu doamna președinte a Comisiei Electorale Centrale din Belorusia, dânsii prin lege au fost abilitați ca organ de stat responsabil de pregătirea reformei teritorial-administrative și ei au pregătit proiectul și l-au prezentat Parlament.
Judicios din aceste 898 de primării, cât ar fi să rămână?
Eu nu sunt gata să ne asum așa responsabilitate. Este cert că ele trebuiesc optimizate. Pentru că ele trebuie să devină aceste primării capabile să reziste sinestătător din potențialul economic care l-au. Pentru că astăzi sinestătător se gestionează poate câteva centri. Chișinău, Bălți, Cahul. În rest, majoritatea localităților, dacă am uitat vreun oraș, două, vă rog să nu vă supărați, dar un număr foarte puțin de localități se autogestionează. În rest, toți ceilalți cer bani din bugetul de stat. Atunci, care e sensul noi să le cumpărăm automobile, să le achităm fotoliile, birourile, secretarele și tot restul? Care este sensul?
A fost președintele Comisiei Electorale Centrale, Iurio Ciocan, într-un interviu realizat de Valentina Ursu. Doamnelor și domnilor, este ora 7 și 26 de minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată astăzi de la Praga de Oana Serafim. Iată acum în final și câteva titluri din presa de astăzi. Șeful Comisiei pentru Relații Internaționale din Duma de Stat a Federației Ruse, Alexei Pușcov, susține într-un interviu pentru cotidianul rus Izvestia că Uniunea Europeană ar fi declarat că nu se va extinde în următorii 10 ani. Acum, Ucraina, Moldova și alte țări sărace reprezintă o povară prea mare pentru Uniunea Europeană, susține Pușcov în interviul citat și în care vorbește și despre sancțiunile impuse de Uniunea Europeană unor oficiali ruși și care expiră la 31 iulie. Chișinăul are nevoie de un primar apolitic, este titlul unui editorial publicat de Timpul de Astăzi și semnat de Marin Basarab. Editorialistul consideră că marea problemă a Chișinăului sunt primarii politicieni. Chișinăul are nevoie de un primar manager, economist, arhitect și specialist în comunitate. Notează autorul, care mai spune și că sloganul unui primar bun ar trebui să fie orașul și nu partidul. Editorialistul Nicolae Negru dedică comentariul său, intitulat Trompetele și trompetismul, publicat în Ziarul Național, tupeului electoral al lui Ilan Șor, dar și al guvernării, și trompetelor din platforma Dreptate și Adevăr. Nu era cazul ca domnul Șor să-și clarifice relația cu justiția înainte de a candida, se întreabă Nicolae Negru, deși admite că, din punct de vedere legal, are tot dreptul să candideze pentru că îi permite prezumția de nevinovăție. Nouă organizații neguvernamentale de media solicită pe portalul Media Azi, prin intermediul unei declarații comune, anularea limitărilor privind accesul la informațiile de interes public. Semnatarii declarației se arată îngrijorați în legătură cu faptul că în ultimul timp mai multe instituții publice limitează accesul cetățenilor, inclusiv al mass media, la informații, făcând referințe excesive la protecția datelor cu caracter personal. Tatiana Beghiu publică în Ziarul de Gardă un articol dedicat copiilor bolnavi care sunt nevoiți să suporte sărăcia sistemului medical din Moldova. Autoarea articolului scrie că de obicei familiile copiilor bolnavi sunt nevoite să muncească peste hotare, să plătească sume mari de bani ca să se asigure că nu-și vor pierde copiii. În pofida faptului că din bugetul statului sunt alocați anual pentru sectorul medical milioane de lei, totuși pacienții cu diagnoze mai grave sunt nevoiți să apeleze la asistența medicală din străinătate. Susține Tatiana Beghiu, care scrie și despre destinele câtorva copii care luptă pentru viață. Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre din această dimineață. Prezentatoarea programului, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni,